Sveiki žinių radijo klausytojai, laida Europos gidas, prie mikrofono Lukas Oželis. Praėjus dviems metams nuo Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios Europos gynybos pramonė vis dar neužsikūrė. Pažadas Ukrainai perduoti milijoną artilerijos šaudmenų iki šių metų kovo pabaigos atrodo liks neįgyvendintas. Nors apie gynybinių pajėgumų didinimą ir gynybos pramonės vystymą kalba nemaža dalis Europos lyderių, Europai kol kas sunkiai sekasi mobilizuoti politinę valią. Didinti savo gynybinius pajėgumus Europos skatina ir potenciali Donaldo Trumpo pergalę JAV prezidento rinkimuose. Visgi tikimasi, jog nauja Europos gynybos pramonės strategija, kuri bus paskelbta artimiausiu metu, duos reikiamą postumį. Be to, už vidaus rinką atsakingas eurokomisaras Thierry Breton siūlo įsteigti 100 milijardų ES gynybos fondą. Bet ar pavyks ES lyderiams susitarti dėl didelių išlaidų gynybai, su kokiamis kliūtimis iki šiol susidūrė Europos gynybos pramonė? Kokiamis galimybėmis galėtų pasinaudoti Lietuvos gynybos pramonė, jei Europai pavyktų susitarti dėl naujos strategijos. Apie tai diskutuosime su Seimo nare Dovile Šakaliene, kuri su mumis nuotoliu. Sveiki.
Labą dieną.
Bei Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos valdybos nariu, koviniu šauliu ir NovLegal verslo advokatu Robert Jotka. Sveiki.
Sveiki.
Ponia Šakaliene, pirmiausia kreipiuosi į jūs. Kokios nuotaikos iš praėjusios Müncheno konferencijos saugumo tarp vakarų lyderių? Ar yra tas suvokimas dėl situacijos rimtumo, ar yra tas ryštas priimti tuos svarbius sprendimus, supratimas, kad dabar na, jau tikrai reikia didelių išlaidų gynybai?
Viena vertus, galėčiau pasakyti, kad bendras supratimas tikrai yra. Visi esame tame pačiame puslapyje, suprantant, kad Europai reikia tikrai ženkliai ir sparčiai didinti savo pajėgumus. Bet problema yra dėl praktinio įgyvendinimo greičio suvokimo. Tai yra to sense of urgency arba skubumo jausmo iš tikrųjų daugelį Europos šalių trūksta. Ir bendrai, kai kalbam apie G7 šalių bloką, tai vis dėlto yra tokių įdomių šiek tiek pokyčių. Nors viena vertus, iš tikrųjų, kas turbūt yra svarbu, Ukraina beje yra viena iš tų šalių, kur labai gerai vertinama visų mūsų sąjungininkų, tai jinai yra laikoma sąjungininkė visų šalių, kurias ir mes laikome sąjungininkėmis arba partnerėmis, tai tas yra labai gerai, jos populiarumo indeksas labai aukštas, bet jeigu mes kalbame apie, tarkim, suvokimą grėsmių, tai tik Japonija iš G7 šalių yra ta, kuri ir toliau laiko Rusiją pirmu numeriu grėsme ir antras numeris yra Kinija ir jų bendra veikimą taip pat labai suvokia kaip didelę grėsmę. Beje, noriu atkreipti dėmesį, kad vis tik tai Münchene mes turėjom turbūt šiais metais gal dėl jubiliejinės konferencijos skirtingai nuo pernai metų, kai buvo na, tikrai toks labiau fokusuotas darbas, tokio šiek tiek ir išdėliojimo, daugiau dėmesio skiriant kitiems regionams ir kitoms problemams nuo klimato krizės, migracijos, virsmo technologijų ir panašių dalykų. Ir taip pat apie tą pačią Kiniją ne tik kalbėjome, bet ir Kinijos užsienio reikalų ministras pasisakė. Tai man atrodo, kad nepaisant jo kalbos, kuri buvo persunkta daug žodžių apie taikų pasaulį ir Kinijos mediaciją konfliktuose, ji labai gerai atspindi Müncheno saugumo indekso 2024 išvada, kad Kinija beje yra vienintelė šalis, kuri išskyrus Rusiją ir Baltarusiją, visas kitas šalis, mūsų partneris ir sąjungininkas, mato kaip didesnė grėsmė negu pernai. Tai yra vis tik tai, na, ir šitas aštrėjimas, jisai neabejotinai atsilieps tolesniai situacijai su Rusija, o tai reiškia Rusijos Kinijos partnerystiai, o tai reiškia situacijos mūsų regione apsunkinimui.
Pone Jotka, tada kreipiuosi į jūs, kaip jūs įvertintumėt, kodėl vat štai praėjus dviems metams jau nuo karo mes, na, gana paprastas tikslas buvo perduoti milijoną artilerijos šaudmenų Ukrainai, dabar kalbama apie tai, kad pusė tų šaudmenų bus perduota šaliai, kuri kovoja su Rusija. Kuo jūs tai paaiškintumėt? Ar čia yra kažkokios problemos su Europos gynybos pramonė, ar čia yra politinės valios taka, kur jūsų manimo esminės problemos?
Čia dėja yra visos išvardintos. Pirmiausia, pradėkim nuo politikos, o nuo realių situacijų. Tai iš esmės, 30 plus metų visa gynybos pramonė buvo aktyviai naikinama Europoje. Aktyviai. Ne tai, kad jinai buvo palikta likimo valiai, jinai buvo aktyviai naikinama. Visom politiniam priemonėm neteikiant jokio finansavimo, draudžiant teisės aktais finansavimą, pavyzdžiui, neseniai kaip tik buvo susitikimas su Europos rekonstrukcijos plėtros banku, tai antro, reiškia, vyksta karas du metus jau, Europos rekonstrukcijos plėtros bankas iki šiol savo reguliacijos vidaus tvarkos taisyklėse draudžia finansuoti gynybos pramonę. Draudžia. Ne tai, kad remia arba sudaro sąlygas, draudžia. Tai ta prasme, ką mes kalbam, tai 30 metų pasiekmes per dieną nepasinaikina. Antras dalykas yra politinė valia šiuo atveju, aš sakyčiau, yra, bent jau rytiniam bloke. Vakariniam bloke žodžiais politinė valia yra, darbais ne visada, dėja. Ir didžiausia problema tiek pas mus, tiek ir vakaruose yra teisinis reguliavimas, jo inercija ir vidurinė biurokratinė grandis, tas deep state'as, jeigu norit pavadinkit. Tai ta prasme, tai yra labai inercinės sistemos, jos nesikeičia per dieną ir jos iš esmės stabdo bet kokius politinius norus, ką nors realiai pakeisti ir bet kokį iš esmės, na, bet kokį realų pokytį. Tai mūsų priešas numeris vienas yra iš esmės pacifistinis teisinis reguliavimas ir vidurinė biurokratijos grandis. Čia yra mūsų priešas numeris vienas.
Tai pirmiausia, prieš tai, kai mes kalbame apie kažkokius pažadus Ukrainai arba apskritai kaip strategijas, kaip mes stiprinsim save, pirmiausia, mes turime žiūrėti į tą reguliavimą, į tą biurokratiją, pirmiausia, tai tam tikrą prasme išvalyti, ne, ir po to jau galime kalbėti apie kažkokius tikslus.
Taip, nes buvo iš esmės pažadėta milijonas sviedinių, bet užsakymas tai nebuvo padarytas. Nes užsakymui padaryti reikia begalės procedūrų, jos užtrunka. Ta prasme, tai čia nėra jokio mechanizmo greitai ką nors nupirkti. Ta prasme, yra, jeigu yra noras, bet čia yra, kaip sakoma, kiaušinios
vištos. Kad nebuvo noro, pavyzdžiui, su šitu...
Vietomis tikrai buvo, sakykime taip, politinis noras gal ir buvo, bet vidurinė biurokratija grandis stabdė tą. Ta prasme, čia vėlgi yra viskas yra, žinot, niuansai reguliavimo. Jeigu taip pažiūrėt, paradoksai, šiandien Lietuvos teisės aktai, konkrečiai išnekant ginklų šaudmenų kontrolės įstatymas, jisai aiškiai nedviprasmiška, aiškiai draudžia bet ką iš gynybos pramonės tiekti Ukrainą. Bet ką, draudžiama šiandien. Niekas į tai nežiūri Lietuvoje, nes yra na, sveikas protas šitoje atveju. Bet jeigu žiūrėt pažodžiui, tai yra draudžiama. Vis dar, antras, kaip sakant, antri metai karo, vis dar. Tai ta prasme, čia nėra vienintelis pavyzdys, tokių daug yra pavyzdžių. Ir tai yra užsilikę iš sakykim taip, nu, Europos pacifistinio reguliavimo. Ir tas vis yra. Ir mes... Tuo metu, kai rusai, mūsų pagrindiniai priešai, yra perėję ant visiškai karinės industrijos, tai yra vat, paskutiniai duomenys iš žvalgybos, reiškia, atsiprašant, paprastos kepyklos dabar gamina FPV dronus, yra užduotas uždavinys 3 milijonus FPV dronų pagaminti per metus Rusijoje, kai Ukraina gamina 1 milijoną. Ta prasme, yra visiškas mobilizavimas visos visuomenės ir visos pramonės. Tuo metu, kai mes Europoje miegam, Tai apie ką mes šnekam, reiškia, štai.
Pone Šakalienė, ar sutiktumėte su pono Jotka, kad tas vat, vidurinis lygmuo, reglamentavimas, biurokratija yra pagrindinė kliūtis šiuo metu?
Ne vienintelė, nes iš tikrųjų mes turėjom tikrai politinės valios toką ir šiaip jau vis dėlto nepaisant to, kad taip, jeigu yra na, tam tikra tokia nuosekli, ilgalaikė susiklošiusi nuostata tam tikrais klausimais, taip, vidurinį biurokratinį lygmenį išjudinti užima laiko, bet na, vis dėlto, jeigu mes turėtumėm vieningą ir tikrai labai proaktyvų požiūrį visos vyriausybės mastu, tai aš nebejoju, kad rezultatai tikrai galėtų būti šiek tiek greitesni. Tai turint omenyje, pavyzdžiui, tas pats gynybos pramonės įstatymas, kur buvome sutarę darbo grupėse, kad jisai bus paruoštas birželiui, na, jisai buvo paruoštas rudens pradžiai, tada įstrigo keletą mėnesių vyriausybės kanceliarijoje, dabar na, ant ministrės pirmininkės stalo ir žiūrėsime, kaip greitai jis iš ten pajudės, nepaisant visų kritikos strėlių, kad jis yra nepakankamai geras. Na, aš tikrai norėčiau, kad greičiau duotų mums nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą, kur mes esam pakankamai sparčiai tam tikrus sprendimus išjudinę ir manau, kad čia vietoje taip pat galėtų pajudėti. Beje, noriu atkreipti dėmesį dar į vieną tokį momentą, vat, kalbant Europos lygiu. Ar ne, tai šiandien dienai yra na, toks aiškus kaip ir jau konstatavimas, kad 600 tūkstančių artilerijos sviedinių iki kovo vidurio pasieks Ukrainą ir 1 100 000 iki metų pabaigos, bet štai čekai suorganizavo 800 tūkstančių artilerijos sviedinių, Kanada labai aktyviai bendradarbiauja jų įsigijime ir mes tada turim na, tokį irgi labai aišku parodymą, kad kada yra ne tik politinė valia, kur yra sutikimas kažką daryti, bet proaktyvi politinė valia, na tai reikalai juda šiek tiek greičiau. Tai šitoje vietoje mums irgi yra na, tam tikrų, na, gal sakyčiau, pamokų.
Gerai, eikime prie to, kas siūloma dabar europinių lygmenių. Terry Bretonas siūlymas skolintis, daryti 100 milijardų Europos Sąjungos gynybos fondą. Pone Šakalienį, jūsų manimu, tai yra pakankamai ambicingas skaičius.
Jeigu Europos lygių ne, tai tikrai nėra pakankamai ambicingas skaičius, mums turbūt reikia irgi na, šiek tiek įsivaizduoti, kokia tai yra suma, pavyzdžiui, tai pačiai Ukrainai, tai šiek tiek mažiau negu kad 100 milijardų eurų bendroj sumoj buvo suteikta paramos, realiai dabar jau vat ant žemės ir tai yra toli gražu nepakankama ir mes kalbame apie karo mastą, kuris, na, kaip čia pasakius, Rusija turi ambicingesnių planų. Tai taip, tai nėra, iš pirmo žvilgsnio atrodo didelė suma, jinai tikrai nėra pakankama. Bet man dar teikia vilčių tai, kad vat Müncheno saugumo konferencijoje paklausiau kaip tik Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen apie gynybos komisaro poziciją ir taip pat viešai jai buvo užduotas diskusijos panelėje šis klausimas ir ji na, pasakė, kad tikrai šią idėją palaiko, na, taip su šypsena, kad jeigu ji tęs savo pareigas komisijos pirmininkės, tai jinai tikrai šitą komisarą įsipareigoja turėti. Tai aš manau, kad čia vienas iš dalykų, kuris parodo, kad vis tik tai labai stipriai pajudėta yra į tą pusę. Antras dalykas, kalbant apie tos pačius Maastrichto kriterijus, kurie na, yra tapę tokiu baubu, kai mes kalbam apie daugelį finansinių sprendimų, tai vis tik tai jau šiandien dienai, kas yra susijęs su gynyba, jie yra taikomi daug lanksčiau ir aš nebejoju, kad mes judėsime dar į tą pusę, kai reikia priimti greitus sprendimus ir įmesti tam tikras vis tik tai sumas, taip pat ir pigių paskolų pavidalų į gynybos pramonę ir į gynybos pajėgumų stiprinimą, tai čia matyt irgi bus vienas iš kelių, kuriuo mes turėsime judėti, nes JAV nekeičia savo pozicijos, ją tik tai aštrina, kad vis tik tai kontribucija turi būti Europos į NATO pajėgumus visiškai kitoks negu kad yra dabar. Nes vis tik tai, jeigu vertintumėm ekonomikų pajėgumą, BVP lygį, tai Europos Sąjunga nu, negali turėti tokio lygio tik tai paramą. Pavyzdžiui, šiandien sudėjus visą Ukrainai suteiktą paramą, tai sudaro 0,2 nepilnai turbūt procento BVP nuo Europos Sąjungos valstybių biudžeto. Tai nu, ta prasme, tai neatrodo labai rimtas toks grėsmės suvokimas. Mes turime rezervą. Jis nėra labai lengvai pasiekiamas, iš tikrųjų visi sprendžia savo problemas nacionalinių rinkimų iki kaklo, rinkėjai yra iš tikrųjų susirūpinę ir kitais klausimais, na, bet jeigu mes turime suvokti savo atsakomybę, kad jeigu mūsų piliečiai nebus saugus, visa kita nebus aktualu, nu, tai tada matyt ir sprendimus priimsime kitaip. Iki 24 galo, aš manau, mes būsim ženkliai pasislinkę tam tikrų sprendimų priėmime, tai beveik kažkaip ir akivaizdu.
Ponia Jutka, jūs sutinkate su Šakaliene, kad 100 milijardų turbūt yra nepakankamas ir tada kas būtų ta sėkimybė, koks skaičius duotų aišku signalą Europos gynybos pramonėje, kad mes šitus dalykus priimam rimtai, mes Rusijos grėsmę priimam rimtai ir mes pasiruošę reikšmingai investuoti, nes na, čia labai dažnai minimas toks pandemijos pavyzdys, kur irgi na, galima kalbėti apie kažkokią grėsmę ir tada Europos Sąjunga pasiskolino arti trilijono lygtais eurų, dabar kalbama apie 100, galbūt bus po to daugiau su ta strategija, bet vis dėlto, kas jūsų manimu duotų aišku signalą Europos gynybos pramonėje?
Na, akivaizdu, 100 milijardų tikrai europinė mastu tai yra, na, taip drąsiai pasakysiu, beveik kapeikos, ypač gynybos pramonėje. Tai, ta prasme, yra paskaičiavimai, kad tam, kad Ukraina galėtų sėkmingai išsilaikyti šitam kare, kiekviena NATO valstybė turėtų skirti bent 0,25% savo BVP tiesioginiai paramai Ukrainai. Tai, iš esmės, didžiąją dalim nugultų į gynybos pramonę, nes didžioji dalis vis tiek yra gaminama čia ir būtų perkama iš čia, tai tuo pačiu mes nušautume du zuikius, susilpnintume savo pagrindinį priešą, sustiprintume savo gynybinį pajėgumą ir sustiprintume savo saugumą. Tai, iš esmės, čia būtų visi kaip sakoma, benefitai viename. Tai sakyčiau, visiška programa minimum būtų 0,25% BVP visų NATO šalių ir Europos Sąjungos šalių konkrečiai. Tai, bet čia, sakykime, yra, sakyčiau, taip, žemutinė riba, kaip ir NATO finansavimą, 2 procentai yra žemutinė riba. Tai nuo to reikėtų atsispirti. Tai, nes vėlgi, aš sakau, mes 30, tai ir gal net ir 35 metus aktyviai naikinome visą gynybos pramonę, visą gynybos potencialą. Ir ta prasme, apie ką mes šnekam, reiškia, jeigu vėlgi šiek tiek skaičio. Rusija šiuo metu prarado apie 400 tūkstančių karių, reiškia, Ukrainos karo metu. Ukraina prarado mažiau, bet irgi tikrai nemažai. Vien tų, sakykime, angliškai žodį casualties arba praradimo arba nuostolių dydis yra lygus visų Europos kariuomenių karių skaičiui. Šiandien, per 2 metus. Mhm. Apie kokią masto karą mes kalbame. O visi Europoje miega. Įskaitant ir Lietuvoje iš dalies. Mes, aišku, esame labiausiai atsibūdę, bet ką, vat ir gerbiama Dovilė Šakalinė sakė, pavojus suvokimas, ypač vakarų Europoje ir pietų Europoje, neegzistuoja. Neegzistuoja. Tai ta prasme, šitoj vietoj didžiulis pliusas yra Vokietijos pokytis. Vokietija tikrai yra, na, gal ne tai, kad 100% atsibūdusi, bet beveik atsibūdusi.
Bet jos, pavyzdžiui, skaičiai palyginus kokią Prancūziją, tai
yra kur kas geresni. Taip, vienreikšmiškai. Mm-hmm. Ir ta prasme, vienas iš šito karo stebuklų, mano asmeninis, aš ir Vokietijoje gyvenęs ir mokėsis, ir vokiškai kalbu ir suprantu, tai ta prasme, vienas iš stebuklų šito karo yra vokiečių pozicijos iš ultra chroniškai pacifistinės, kaip aš vadinu, pasikeitimas į normalią realistinę. Tai vėlgi, netgi vokiečių, reiškia, tas taip vadinamas think tankas, reiškia, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, užsienio politikos institutas, įvertino, kad karas su Rusija, NATO karas su Rusija, yra neišvengiamas 6-9 metų laikotarpyje. Tai tam reikia ruoštis, tam reikia pakeisti pramonę, tam reikia pakeisti visuomenę, tam reikia pakeisti kariuomenę. Tai čia yra Vokietijos analizė oficialiai ir jinai dabar yra kaip ir visur skelbiama. Tai tokios analizės tikėtis iš Vokietijos prieš 2 metus, tai čia aš būčiau išvadintas visiškų marsiečių, jeigu aš būčiau pasakęs, kad tai yra įmanoma. Tai ta prasme, čia yra tikrasis stebuklas ir tai yra pozityvu. Tai ta prasme, to negalima nuvertinti.
Bet pietus, ne, Europos,
bet pietus yra inerciški, yra daug... taip, yra inerciški, aišku, visi stengiasi daro kažką, reiškia, bet vėlgi reikia suprasti, sandėliai Europoje yra pustuši, jeigu netušti. Tai ta prasme, reikia viską iš naujo gaminti, daryti, ruoštis. Ir tai nepasidaro per dieną. Namas nepasistato per naktį ir per vakarą, tai ta prasme, tam reikia nuolatinio darbo. Tai šiuo atveju, aš sakau, politinė valia randasi, ne visur, ne vienoda, konsensusas irgi tikrai galėtų būti kur kas didesnis, vienareikšmiškai, bet jinai randasi, bet inercijos yra labai daug.
Gerai, kaip ir sakėt, reikia galvoti apie ilgalaikę perspektyvą, viskas per vieną dieną nepasidaro, strategija gynybos pramonės lyg ir turėtų šitą suteikti. Kaip ir minėjau, artimiausių metų turėtų būti paskelbta, žinome tam tikras detalės, bet iš esmės irgi kalbama apie skolinimas ir kalbama apie Europos Sąjungos vaidmenį, na, kad iš esmės jinai koordinuotų pirkimus, kad mes daugiau pirktume iš Europos įmonių, nepirktume, pavyzdžiui, visko iš JAV, tokio ta prasme, kad nebūtumėm galbūt labai, labai priklausomi nuo JAV gynybos pramonės. Iš šias idėjas, kaip jūs žiūrite?
Na, iš esmės, pozityviai, konkrečiai apie Lietuvą kalbant, tai mes turime tikrai labai konkurencingų produktų ir akivaizdu, kad šiuo metu, vat, ir Benas Hodžesas generolas, vat, tik ką dabar su juo kalbėjau prieš 5 minutės, vienareikšmiškai pasako, kad Europoje pirkimų ir kariuomenės aprūpinimo efektyvumas turi būti didinamas. Amerikoje yra vienos rūšies haubica, vienos rūšies tankas, vienos rūšies, reiškia, asmeninis ginklas. Europoje yra kiek šalių, tiek rūšių. Ta prasme, čia minimum. Tai, ta prasme, suderinamumas yra labai abejotinas dažnai. Iš esmės, netgi ne tik, kad sąveika netgi abejotina, jau nešnekant apie suderinamumą. Tai, ta prasme, tai tą reikia tikrai tobulinti. Kiekviena šalis turi savo pirkimo procedūras. Kiekviena šalis turi, reiškia, iš esmės, savo biurokratiją, savo tvarką, savo kvalifikacinius reikalavimus. Kiekviena šalis dažnai netgi persertifikuoja visus produktus. Tai, ta prasme, apie efektyvumą čia kalbėti, nu, nėra jokių šansų. Tai efektyvumui didinti ribų yra daug ir aš tikrai, vat, ir gerbimo Dovilė su manim sutinka turbūt, kad iš esmės mes esame karo būsena ir šitą sritį, gynybos sritį, mes turime dabar tokių mastų dereguliuoti, kad iš pradžių turime padaryti, pagaminti, pristatyti ir po to aiškintis dėl formalybių, biurokratijų ten ir procedūrų suderinimo. Karas yra už durų. Nebėra laiko malti še.
Ponia Šakalienė, trumpai apie potencialą Lietuvos gynybos pramonės, jeigu mes kalbėtume apie tą strategiją, kur čia Lietuva gali pasirodyti ir apskritai apie tuos bendrus planus, koordinuoti pirkimus ir taip toliau.
Tai iš tikrųjų yra labai pozityvus dalykas, pirkimo koordinavimas, tik tai aš galvoju, kad dėl tam tikrų sprendimų susijusių su Lietuva priėmimo, neveltai vat, ir, kaip sakoma, buvo ta liežuvio klaida, pasakiau žodį rinkimai, dėl to, kad rinkimai tikrai, tiesiai sakau, čia tikrai pamaišys visą šitą procesą, kaip nenorėtumėm tą suvaldyti. Bet mes jau turim tokių gerų pavyzdžių, pavyzdžiui, 10 Europos šalių dalyvauja vadinamoji Europos dangaus skydo iniciatyvoje, kurią Vokietija inicijavo, vat, pridedant prie nuo Vokietijos tam tikrų labai gerų daromų sprendimų. Mūsų galimybės iš tikrųjų yra visai nemažos. Aš va čia užmečiau akį, tarp kitko Ramšteino koalicijos BVP yra 47 trilijonai eurų. Ir jeigu mes kalbėtumėm apie gynybą jau šiandien skiriamas lėšas, tai yra 1,24 trilijono eurų prieš 0,09 trilijono eurų Rusijos biudžeto gynybai, kuris yra labai išplėstas ir jau varo karo ekonomikos režimo. Tai iš toj vietoj realių galimybių iš tiesų tam tikrai yra. Dabar kalbant apie susivienimą, kas yra labai gerai, tai sudaro galimybės mūsų taip pat gamintojams, dalyvaujant pirkimuose, kuriuose dalyvauja kelios šalis, pasiūlyti konkurencingomis sąlygomis ir išplėsti gamybą nekeliant kainų, kas yra labai gerai, tai ir kita šalis labai paskatina įsigyti, nes mums reikia didinti produkcijos linijas. Bet tose bendrose pirkimuose dalyvaujant, mes taip pat turime efektyvesnį ginkluotės suderinamumą. Aš gal taip drastiškai nepiešiu vaizdo, kaip gerbiamas Robertas dėl suderinamumo, bet taip faktas mums reikia iš tiesų turėti na, ne 50, o 5 tam tikrose srityse rūšis. Na ir tuo pačiu nenorėčiau, kad turėtumėm konkurenciją tarp Europos ir Amerikos, nes beje pirkimas iš Europos pusės Amerikos gynybos pramonį įtraukiant, stiprina mūsų ryšį, kurį labai norime išlaikyti ir tikrai nenorime nutraukti, Ačiū. Bet tame yra daug erdvės ir mūsų pramoniai.
Ačiū labai mūsų pašnekovams, Seimo nariai Dovilei Šakalienei ir Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos valdybos nariui, koviniui šauliui ir Novlegal verslo advokatui Robert Juodka.